วัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32334ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาดเรื่องระบบบันทึกข้อมูลภายในท่านผู้ฟังคะในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิจัยทางการตลาดนั้นนะคะจำเป็นที่จะต้องมีระบบบันทึกข้อมูลภายในเพื่อที่เราจะได้ทราบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบันทึกข้อมูลภายในประเภทและระบบฐานข้อมูลทางการตลาดรวมทั้งประเภทของระบบสารสนเทศทางการตลาดว่าเป็นอย่างไรนะคะรายการนี้จึงได้เรียนเชิญผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีเลยนะคะมาเป็นวิทยากรนะคะท่านเป็นผู้เขียนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาดหน่วยที่2ในเรื่องระบบบันทึกข้อมูลภายในท่านคือรองศาสตราจารย์ยุทธนาธรรมเจริญจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ยุทธนาคะ
สวัสดีครับคุณลมณียาครับ
ค่ะอาจารย์คะระบบบันทึกข้อมูลภายในนี้หมายถึงอะไรคะอาจารย์คะ
ระบบบันทึกข้อมูลภายในก็คือระบบสารสนเทศทางการตลาดระบบย่อยระบบหนึ่งนะครับที่เราจัดทำขึ้นมาเองภายในกิจการของเราเพื่อให้ทราบที่มาที่ไปเกี่ยวกับข้อมูลที่มีประโยชน์ซึ่งจะนำมาใช้ในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามระบบบันทึกข้อมูลภายในนี้จะต้องมีการวิเคราะห์สังเคราะห์ออกมาก่อนถึงจะมาเก็บไว้เป็นสารสนเทศนะครับ
ค่ะคือต้องวิเคราะห์สังเคราะห์ก่อนใช่ไหมคะนั่นคือขั้นตอนแรกนะคะ
ครับ
ทีนี้นะคะจันขาถ้าเกิดว่าเราจะนำระบบบันทึกข้อมูลภายในเนี่ยนะคะมันจะมีความสำคัญต่อการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการวิจัยการตลาดอย่างไรคะ
ระบบบันทึกข้อมูลภายในจริงๆแล้วมันมีความสำคัญพอๆกับระบบการวิจัยการตลาดนะครับมันไม่สามารถที่จะนำมาใช้ในระบบการวิจัยการตลาดได้อย่างโดยตรงเลยแต่มันเป็นข้อมูลทุติยภูมิให้เราได้ใช้เป็นข้อมูลในการทำวิจัยการตลาดแต่ระบบบันทึกข้อมูลภายในและระบบการวิจัยการตลาดนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศการตลาดเพราะฉะนั้นระบบบันทึกข้อมูลภายในจึงมีความสำคัญพอๆกับการวิจัยการตลาดแต่ว่ามันเบ็ดเสร็จเรียบร้อยในตัวเองเลยถ้าหากว่าบุคลากรเก่งดีแล้วก็บันทึกได้ถูกต้องนะครับหน่วยงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องในการใช้ระบบสารสนเทศในเรื่องของระบบบันทึกข้อมูลภายในก็จะนำไปใช้ได้อย่างดีครับ
ค่ะระบบบันทึกข้อมูลภายในนี่มีความสำคัญนะคะอยากจะให้อาจารย์ยกตัวอย่างระบบบันทึกข้อมูลภายในที่นิยมใช้ในบริษัทค่ะ
ครับยกตัวอย่างเช่นกระบวนการการจัดซื้อภายในบริษัทเนี่ยนะครับหลังจากที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยมีความต้องการวัตถุดิบหรือต้องการเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ตามก็จะทำใบขอซื้อขึ้นมาเมื่อต้องการขอซื้อแล้วเนี่ยก็จะต้องบอกสเปคผู้มีอำนาจก็จะอนุมัติเกี่ยวกับการขอซื้ออันนั้นโดยฝ่ายการเงินก็จะต้องดูว่ามีตังค์หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นฝ่ายจัดซื้อก็จะไปหาซัพพลายเออร์ที่ขายสิ่งของนั้นขายวัตถุดิบนั้นเลือกซัพพลายเออร์นำเสนอนะครับเพื่อที่จะอนุมัติรายชื่อซัพพลายเออร์อีกครั้งหนึ่งและขณะนั้นก็ต้องทำใบขอซื้อเมื่อทำใบขอซื้อเสร็จแล้วใบขอซื้อที่เราเรียกว่า PO เนี่ยนะครับpurchasing order เนี่ยก็จะนำไปขอซื้อของจากซัพพลายเออร์เมื่อซัพพลายเออร์มาส่งของก็มีการตรวจรับของแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการจ่ายสตังค์นะครับแล้วกระบวนการทั้งหมดนี้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการจัดซื้อเนี่ยก็จะถูกบันทึกไว้เป็นระบบบันทึกข้อมูลภายในเพราะฉะนั้นบริษัทเองหรือผู้บริหารก็จะจำได้ว่าเราเคยซื้ออะไรไปเมื่อไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาครับการซ่อมรถยนต์ในบริษัทเนี่ยสำคัญมากไม่ใช่ว่าคนขับรถเปลี่ยนยางแล้วเปลี่ยนยางอีกไม่กี่วันก็เปลี่ยนอีกแล้วถ้าผู้บริหารจำไม่ได้หรือว่าฝ่ายจัดซื้อหรือว่าฝ่ายการเงินจำไม่ได้นะครับก็จะมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นอันนี้คือประโยชน์แล้วก็ตัวอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังเกี่ยวกับระบบการบันทึกข้อมูลภายในครับ
ค่ะเห็นภาพชัดเจนมากเลยนะคะอาจารย์คะทีนี้ในเรื่องของการตลาดล่ะคะระบบฐานข้อมูลการตลาดเป็นยังไงคะอาจารย์คะ
ครับคำว่าระบบฐานข้อมูลการตลาดนั้นก็คือ ระบบหนึ่งที่จะทำให้นักการตลาดสามารถนำเอาฐานข้อมูลที่เรียกว่า database เนี่ยมาใช้ในการวางแผนการตลาดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณโรมานิยาเคยซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วมีการบันทึกไว้ว่าคุณโรมานิยาซื้ออะไรบ้างบ่อยแค่ไหนนะครับเหมือนกับสปอร์ตการ์ดของท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเวลารูดบัตรปั๊บเนี่ยเขาจะบันทึกเลยว่าคุณโรมานิยาซื้อกุนเชียงคุณโรมานิยาซื้อหมูยอหรือคุณโรมานิยาซื้อแอปเปิลบ่อยมากนะครับพอถึงวันเวลาที่ห้างจะจัดรายการโปรโมชั่นเขาก็จะไม่โปรโมชั่นกุนเชียงหมูยอและแอปเปิลให้กับทุกคนแต่เวลาคุณโรมานิยาไปรูดการ์ดที่ touching point ที่เป็นตู้อยู่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใส่รหัสของตัวเองมันก็จะคายใบออกมาใช่ไหมครับว่าสำหรับคุณโรมานิยาแล้วในการซื้อครั้งนี้เนี่ยมีอะไรเป็นส่วนลดบ้างนะครับอย่างนี้เนี่ยมันจะโดนใจคุณโรมานิยาแต่ถ้าหากว่าไปลดราคาสิ่งของที่คุณโรมานิยาไม่ชอบยกตัวอย่างเช่นเนื้อทอดแดดเดียวและคุณโรมานิยาไม่รับประทานเนื
้
อก็เสร็จสิครับไม่มีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเพราะนั้นเขาก็จะทำให้โดนใจลูกค้าเป็นลายๆไปเพราะฉะนั้นนี่คือระบบฐานข้อมูลการตลาดหรือแม้แต่การใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับก็มีการเรคคอร์ดว่าคุณโรมานิยาเนี่ยโทรช่วงไหนบ่อยถ้าบอกว่าตีหนึ่งตีสองคุณโรมานิยาโทรบ่อยเขาก็จะออฟเฟอร์ว่าถ้าช่วงตีหนึ่งตีสองหรือคนที่คุณโรมานิยาคุยบ่อยๆเป็นแฟมิลี่หรือเป็นแฟนคลับหรือเป็นอะไรก็ตามเขาบอกเอาอย่างนี้ไหมในกรณีอย่างนี้เราให้นาทีละ25สตางค์คุณโรมานิยาก็แฮปปี้แล้วก็ไม่ไปไหนใช่ไหมครับเพราะสิ่งเหล่านี้มาจาก database หรือระบบฐานข้อมูลทางการตลาดและที่เป็นเบสิกมากที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของการทำ database เกี่ยวกับชื่อเกี่ยวกับที่อยู่เกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดของลูกค้าคุณโรมานิยาจะสังเกตเห็นว่าห้างสรรพสินค้าที่เขามีบัตรเครดิตเป็นของตัวเองยกตัวอย่างเช่นเซ็นทรัลการ์ดเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเราเนี่ยรูดการ์ดหรือใช้บัตรเครดิตกับเขาในแผนกอะไรมากที่สุดครั้นถึงปีใหม่เขาทำแคตตาล็อกออกมาไม่ว่าเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของกระเป๋าเรื่องของรองเท้าถ้าคุณโรมานิยาซื้อของเหล่านี้บ่อยๆนะครับเขาก็จะส่งแคตตาล็อกซึ่งราคามันแพงมากประมาณ450บาทต่อเล่มเนี่ยนะครับส่งมาให้คุณโรมานิยาในขณะที่ลูกค้าเรี่ยราดเขาไม่ให้เพราะเขารู้ว่าลูกค้าเหล่านั้นถ้าส่งไปเขาก็สูญเสีย450บาทค่าแคตตาล็อกฟรีๆแต่เขาส่งไปให้คุณโรมานิยาคุณโรมานิยาซื้อกระเป๋าใบละ7-80,000 เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาคุ้มแล้วที่จะส่งไปให้คุณโรมานิยา450บาทเพราะนั้นเขาจะสกรีนลูกค้าด้วยฐานข้อมูลการตลาดที่เรียกว่าดาต้าเบสเนี่ยแหละครับ
ค่ะแสดงว่าระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการตลาดนี่สำคัญมากๆนะคะเป
็
นการเจาะลงไปในตัวสมาชิกแล้วทีนี้ถามเรื่องระบบสารสนเทศทางการตลาดนะคะอาจารย์ขามีกี่ประเภทแล้วก็อะไรบ้างคะ
ครับระบบสารสนเทศทางการตลาดเนี่ยเป็นระบบใหญ่ทางการตลาดที่เรานำข้อมูลไปใช้หรือที่เรียกว่าสารสนเทศที่ถูกกลั่นกรองข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับไปใช้ซึ่งมันมีองค์ประกอบอยู่4ประเภทด้วยกันหรือ4ระบบย่อยตรงนี้นักศึกษาครับมีความสำคัญนะครับถ้าคุณรู้จักแต่ละระบบย่อยคุณจะเห็นว่าในหน่วย1 2 3และ4นั้นเขาก็จะกล่าวถึงในแต่ละระบบย่อยระบบย่อยแรกสุดเลยเขาเรียกว่า Intelligent Marketing System ก็คือระบบย่อยในความเฉลียวฉลาดหรือความเชี่ยวชาญหรือการตลาดอัจฉริยะ Intelligent Marketing นี้เป็นระบบที่ต้องการปกปิดข้อมูลปกปิดความลับของตัวเองในขณะเดียวกันก็ต้องฉกฉวยข้อมูลของคู่แข่งขันหรือข้อมูลที่มาจากปัจจัยภายนอกเช่นในกรณีที่คู่แข่งขันกำลังจะออกแพ็กเกจจิ้งใหม่หากพนักงานของเราไปเจอแพ็กเกจจิ้งที่เป็นดราฟต์ของคู่แข่งขันในกองขยะหน้าโรงพิมพ์แล้วก็หยิบเอาแพ็กเกจจิ้งที่กองขยะหน้าโรงพิมพ์นั้นมาคุยกันที่บริษัทว่าเขาเปลี่ยนอะไรบ้างหรือเขาจะจัดพิมพ์ใบปลิวทำโปรโมชั่นอย่างไรเราดักทางถูกอันนี้ก็คือโป พูดง่ายๆนะครับก็คือการที่จะไปล้วงความลับของคู่แข่งขันแต่ไม่ใช่ขโมยนะครับเพราะว่ามันผิดจริยธรรมคุณธรรมเพราะฉะนั้นก็สอนนักศึกษาเลยว่าไม่ใช่เราไปขโมยมาแต่นี่คือการเสาะแสวงหาข้อมูลการตลาดของคู่แข่งขันที่เราเรียกว่า intelligence marketing นะครับเป็นการล้วงความลับคู่แข่งขันอย่างถูกต้องตามจริยธรรมคุณธรรมในขณะเดียวกันคอนเซ็ปต์ของ intelligence marketing ก็คือต้องปกปิดข้อมูลตัวเองให้มิดนั่นหมายความว่าคุณต้องมีระบบสารสนเทศในการที่เข้าไปสู่ข้อมูลภายในบริษัทลูกค้ากอไก่ขอไข่คอควายเนี่ยใครซื้อมากใครซื้อน้อยเป็นลูกค้าที่ดีเลิศประเสริฐสีแค่ไหนหรือลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยเป็นลูกค้าที่ไม่ดีลูกค้าชั้นเลวนะครับไม่ซื้อของแล้วไม่ชำระเงินทั้งที่เราให้สินเชื่อพอถึงเวลาก็ยืดเช็คหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือข้อมูลภายในของเราที่เราจะต้องปกปิดนะครับเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเผยแพร่ให้คนอื่นได้ร่วงรู้ตรงนี้เราเรียกว่า intelligence marketingระบบที่สองนะครับก็คือระบบบันทึกข้อมูลภายในตามที่เรียนแล้วเมื่อกี้นี้ก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ภายในบริษัทไม่ว่าฝ่ายบุคคลฝ่ายจัดซื้อฝ่ายการเงินหรือฝ่ายธุรการต่างๆสิ่งเหล่านี้หรือแม้แต่ฝ่ายการตลาดเองซึ่งมากหน่อยนะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้ว่าคุณไปจัดรายการที่ฟิวเจอร์พาร์คเมื่อเดือนที่แล้วคุณขายได้เท่าไหร่อะไรขายดีอะไรขายไม่ดีสิ่งเหล่านี้คือระบบบันทึกข้อมูลภายในเพราะว่าพอเดือนหน้าคุณจะไปจัดรายการที่เดอะมอลล์บางแคอีกคุณจะได้เอาของไปถูกว่าควรจะเอาอะไรไปอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากลูกค้าเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับอันนี้คือระบบบันทึกข้อมูลภายในที่จะนำมาใช้ในระบบสารสนเทศการตลาดระบบบันทึกข้อมูลภายในเนี่ยยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำมาซึ่งระบบสารสนเทศการตลาดดังที่กล่าวแล้วในประการที่3นั้นจะพูดถึงระบบการตัดสินใจทางการตลาดตรงนี้ใช้ซอฟต์แวร์ครับปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนามากวิจัยการตลาดระบบบันทึกข้อมูลภายในหรือแม้แต่ intelligence marketing ทั้ง3ระบบนี้ไม่สามารถตัดสินใจแทนผู้บริหารได้แต่ระบบการตัดสินใจทางการตลาดอาศัยซอฟต์แวร์ที่นักคอมพิวเตอร์กับนักการตลาดร่วมกันจัดทำขึ้นมาแล้วก็เมื่อมีการป้อนข้อมูลเข้าไปคอมพิวเตอร์ก็จะช่วยตัดสินใจว่ามีทางเลือกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะถ้าทางเลือกที่1เนี่ยมันดียังไงไม่ดียังไงทางเลือกที่2ดียังไงไม่ดียังไงคุณน่าจะได้มาร์เก็ตแชร์เท่านี้คุณน่าจะได้กำไรเท่านี้ทางเลือกที่3คู่แข่งขันน่าจะทุบหัวคุณนะเพราะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาทางเลือกที่คอมพิวเตอร์นำเสนอนั้นมาตัดสินใจด้วยตัวเราเองอันนี้ก็ใช้กันมากนะครับในระบบทางการเงินหรือการให้สินเชื่อนะครับเพราะว่าเราบางทีเราไม่สามารถที่จะรู้ลึกถึงจิตใจของผู้คนได้แต่ระบบนี้ขาดอารมณ์ขาดจิตสำนึกนะครับค่อนข้างที่จะเป็นตัวเลขค่อนข้างที่จะเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าความรู้สึกนึกคิดและระบบสุดท้ายซึ่งตรงนี้เล่มหนึ่งเต็มๆนะครับในเล่มที่สองนักศึกษาจะเห็นว่าในชุดวิชานี้เราแยกระบบนี้ไว้เป็นเรื่องใหญ่คือระบบการวิจัยการตลาดซึ่งเราจะคุยกันในโอกาสต่อไปนะครับ
ค่ะอาจารย์ให้รายละเอียดมาเยอะเลยนะคะทีนี้ในเรื่องของระบบสารสนเทศการตลาดนี้มีลักษณะอย่างไรคะอาจารย์คะ
ก็อย่างที่เรียนแล้วนะครับระบบสารสนเทศทางการตลาดก็คือการกลั่นกรองเอาข้อมูลทางการตลาดที่มีประโยชน์ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆก็ตามไม่ว่าจะ intelligence marketing ไม่ว่าจะ internal record หรือไม่ว่าจะการตัดสินใจด้วยคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่การวิจัยการตลาดสิ่งเหล่านี้นำมาเก็บนะครับในบริษัทเป็นระบบสารสนเทศเมื่อหน่วยงานที่ต้องการใช้สารสนเทศเหล่านี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ซึ่งตรงนี้นักคอมพิวเตอร์เองหรือผู้บริหารเองก็จะต้องพยายามในการที่จะอนุญาตให้ใครหรือไม่ให้ใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารสนเทศเหล่านั้นนะครับนักศึกษาเองนักศึกษาจะดูเกรดของเพื่อนเนี่ย ดูได้ไหมครับดูไม่ได้ต้องรู้รหัสต้องรู้พาสเวิร์ดใช่ไหมครับว่าคนนี้ได้กี่วิชาแล้วได้เท่าไหร่แล้วอาจารย์อยากจะดูเกรดนักศึกษาก็ดูไม่ได้ถ้าไม่ทราบรหัสแล้วก็ไม่ทราบพาสเวิร์ดของนักศึกษาอันนี้เป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับเราถึงจะเป็นเรียกว่าเป็นสารสนเทศครับ
ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ยังมีอะไรที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะยังพอมีเวลาค่ะ
ครับนักศึกษาครับวิธีการศึกษาเรื่องระบบข้อมูลภายในนั้นนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าในชุดวิชาเนี่ยผู้เขียนเองคือตัวผมเนี่ยพยายามที่จะนำเสนอแนวคิดหรือคอนเซปต์นักศึกษาให้เด่นชัดโดยการจัดทำแผนการสอนประจำหน่วยแผนการสอนประจำตอนแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในแต่ละตอนอย่างชัดเจนหลังจากมีวัตถุประสงค์เสร็จแล้วก็มีแนวคิดซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านั้นสรุปง่ายๆเป็นสิ่งที่นักศึกษาอยากฟังมากที่สุดก็คือเรื่องของข้อสอบข้อสอบของเรานั้นจะออกตามวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์กำหนดไว้ว่าอย่างไรว่านักศึกษาศึกษาหน่วยนี้เสร็จแล้วนักศึกษาสามารถจุดสามารถทำอะไรได้บ้างเราก็จะวัดตามนั้นว่านักศึกษาสามารถจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนักศึกษาลองไปแปลงวัตถุประสงค์เป็นโจทย์ดูนะครับพอแปลงเป็นโจทย์เสร็จแล้วตอบไม่ได้ใช่ไหมครับถามเองก็ตอบไม่ได้เองเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูที่แนวคิดข้างบนซึ่งแนวคิดข้างบนเนี่ยมันจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แต่ข้อสอบที่เป็น choice 5ตัวเลือกนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าคำพูดมันสั้นและกระทัดรัดไม่สามารถที่จะลอกทั้งหมดของแนวคิดเนี่ยมาใส่เป็นตัวเลือกได้เพราะมันจะเยอะแล้วจะทำให้นักศึกษาอ่านไม่ทันทำไม่ทันเวลาเพราะอาจารย์ก็จะรวบรัดสลัดความพูดใหม่เรียบเรียงใหม่ให้มีความหมายเดิมด้วยคำที่สั้นและกระทัดรัดเป็นข้อความเป็นวลีนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้คือแนวทางในการเตรียมตัวสอบของนักศึกษาครับ
ค่ะอาจารย์ก็ได้ให้รายละเอียดในเรื่องของระบบบันทึกข้อมูลภายในไปแล้วนะคะหวังว่านักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังสามารถที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนแล้วก็การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทางรายการก็ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ยุทธนาธรรมเจริญมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
ครับขอบคุณครับคุณรมณียาครับ
รายการนี้รองศาสตราจารย์ยุทธนาธรรมเจริญวิทยากรประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงสุนทรีชนภาทวีปจัดทำบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการอภิญญาสนกนกควบคุมการผลิตรายการดิฉันรมณียาวิรธรรมภูสวัสดิ์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ